Вие сте со SPS на Македонски. Федералната влада финализира договор вреден 1,7 милиарди долари со фармацевски компании, обезбедувајќи вакцини од две водечки испитувања. Доколку двата кандидати бидат успешни, вакцините може да бидат достапни бесплатно следната година и нема да бидат задолжителни. Поопширно на темава од прилогот на Шуба Кришнан за SBS News. SBS Radio. Премиерот Скот Морисон останува оптимист.
Australia needs some hope today, and particularly in Victoria they need some hope today. And so that is what we're here to deliver today.
Вчера федералната влада потпиша договор со фармацевски компании во вредност од 1,7 милиарди долари за да обезбеди две вакцини, ако испитувањата се покажат успешни. Двете сделки обезбедуваат скоро 85 милиони дози. 33,8 милиони од вакцината на Универзитетот Оксфорд и AstraZeneca и 51 милион дози од вакцината на Универзитетот во Квинсленд и CSL. Министерот за здравство Грег Хант вели дека за бесплатните вакцинации ќе бидат потребни две дози, но целосната ефикасност се уште не е утврдена. Господинот Хант изјави дека и двете вакцини се водички вакцини на глобално ниво и ќе се произведуваат во Австралија. Тој вели постои веројатност дека вакцините ќе обезбедат повеќе годишна заштита, но дека тоа се уште не е утврдено.
Both are leading vaccines globally and we are fortunate to have secured them and be able to produce them here in Australia. The best advice that we have and it's not determined yet is that there is likely to be multi-year protection. Nobody can say whether it will be lifetime.
Експертот за инфективни болести Синџаја Сенананаке вели додека и двете испитувања се во напредна фаза и покажуваат ветувачки знаци, нема гаранции дека тие ќе успеат. Сенананаке вели треба да се види дали вакцините ќе ги заштитуваат луѓето од COVID-19.
We actually have to see if it performs, if it stops people who've been given the vaccine from getting COVID-19.
Изгледите за вакцина може да донесат оптимизам за многу австралици, но исто така и вознемиреност за некои верски заедници. Минатиот месец некои верски водачи изразија страв за вакцината на Оксфорд затоа што таа се подпира на клеточните линии од абортиран фетус. Министерот за здравство рече дека оваа недела ќе се состане со мултикултурни групи за разговор на оваа тема.
In relation to religious concerns, I deeply and we profoundly respect those. There are differing views within the theological community and they are moving on that, but I'm also meeting with some of the church leaders this week.
Но експертот за инфективни болести Санџаја Сенанајаке вели дека клетките се користат во лекови со децени, така што ова не е нешто ново.
The reality is for the last 40 or 50 years, fetal cell lines have been used for a number of vaccines and a number of other medications as well. So this isn't something that's particularly new.
Федералната влада соопшти дека доколку се оди според планот, вакцината би можела да биде готова веќе следната година. За да бидете во тек со најновите информации поврзани со коронавирусот на вашиот јазик, одете на веб страницата sbs.com.au/coronavirus од прилогот на Шуба Кришнан за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.